Așa, domnului, dragi frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi, mulțumim pentru că, vedem, este o zi minunată, ne-a dat posibilitatea să ne întâlnim cu cei dragi ai noștri, cu frații și surorile noastre, să studiem cuvântul lui împreună, să medităm la minunatul său plan de salvare al omenirii și totodată cerem binecuvântarea lui peste toți, așa cum ne aflăm, să putem pricepe cuvântul lui împreună, să-l asimilăm în mințile, în inimile noastre, să-l aplicăm în viața de zi cu zi, ceea ce este cel mai important. Cu ajutorul lui Dumnezeu, o să încercăm să dezbatem o întrebare care s-a pus de-a lungul secolelor. Mulți și-au adresat această întrebare lor înșiși și alții au primit întrebarea și au trebuit să dea răspunsul, și anume, ce este omul? Deci o să discutăm despre ce este de fapt omul, dar pe mai multe laturi ale acestei întrebări. Din timpuri străvechi, mari filozofi s-au întrebat mereu ce este omul și cum am ajuns să fim ceea ce suntem astăzi, care este scopul vieții pe pământ și multe alte întrebări. Noi vom adresa această întrebare din perspectiva Bibliei și cu ajutorul scrierilor, bineînțeles, care le avem la îndemână. Vom avea 4 subpuncte de discuție, și anume, subpunctul numărul 1 va fi omul ca stăpân peste întreg pământul. Punctul 2, o privire de ansamblu asupra planului lui Dumnezeu pentru omenire. Punctul 3, caractere desconsiderate de societate, dar apreciate de către Dumnezeu. Și punctul 4, ultimul, va fi omul cel vechi și omul cel nou. Așa că vom începe analiza noastră cu primul punct pe această listă, și anume omul ca stăpân al întregului pământ. Vom citi din Psalmul 8, de la 3 la 8. Când privesc cerurile, lucrarea degetelor tale, luna și stelele pe care le-ai așezat tu, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât îngerii, l-ai încununat cu slavă, cu cinste, i-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui, oii și boile la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Deci întrebarea profetului cu privire la om este o întrebare care credem noi că și-a pus-o fiecare ființă inteligentă în parcursul vieții sale. Când cineva se află, de exemplu, pe o mare, privește întinderea voastră, apropo, paragraful respectiv este din întrebări cugetători sau cumva scapă cartea nouă scosă, învățături biblice, pentru că știm cugetători, așa, mulțumesc, frate Gheorghe. Suntem doar un mic punct în univers. Când ne uităm la cer, ne dăm seama că el reprezintă cu atât mai mult puterea divină. Și anume, suntem încă și mai uimiți. Când ne gândim la cer, ne dăm seama că toate stelele, în afară de planete care aparțin sistemului nostru solar, sunt de fapt fiecare câte un soare. Și că în jurul fiecărui din acest sor se învârt alte planete, întocmai cum se învârte Pământul în jurul soarelui nostru. Când ne gândim la numărul acestor sori și la planetele lor, suntem uimiți și ne simțim cu adevărat micimea noastră. Astronomii ne spun că există 100 de milioane de stele sau sori care se văd. Iar dacă am estima, conform scrierii, dacă am estima aceste planete, s-ar ajunge la sute de milioane de sori. Dacă am estimat doar 10 pentru fiecare, ar fi 1000 de milioane de planete. Numărul este extraordinar de mare, dar dacă am stat pe cea mai îndepărtată, probabil s-ar vedea și mai multe. Ideea generală la care ne gândim este că atunci începem să ne înspăimântăm, când ne dăm seama care este lucrarea mâinilor lui Dumnezeu și apoi ne gândim cât de mici suntem noi. La ce lucrare mică suntem noi în ochii lui Dumnezeu? Și doar atunci vom căpăta o înțelegere a Scripturii din Isaia 40 cu 15 și 17. Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vatră, ca praful pe o cumpănă. El ridică stroavele ca un bob de nisip. Toate neamurile sunt ca o nimica înaintea ta. Nu sunt decât nimicnicie și deșertăciune. Și omul este atât de mic în ochii Creatorului, încât ne mirăm că pe Dumnezeu îl interesează omenirea. Ce minunată bunăvoință din partea Creatorului nostru, încât El să ne dea atenție. Și acum se pune întrebarea, de ce s-a întâmplat așa? Noi vom avea răspunsuri doar cu ajutorul Sfintei Scripturi. Nu am fi avut aceste răspunsuri dacă providența divină nu ar fi alcătuit scrierile Sfintei Scripturi, să le alcătuiască în această carte, în Biblia, și nu ar fi trimis pe singurul său Fiu, pe Domnul Iisus Hristos, revărsând Duhul Sfânt, prin care putem cunoaște fiecare doar în parte astăzi. Pentru a avea o privire de ansamblu, vom merge la facerea omului cu gândul, unde înțelegem la fel că omul a fost creat de Dumnezeu și pus ca stăpân peste întreg pământul. Citim acest lucru în Geneza 1, de la 26 la 28. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite și peste tot pământul și peste toate teritoarele care se mișcă pe pământ. Domnul a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte femească și parte bărbătească și parte femească i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți și înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Dragi frați și surori, din moment ce Dumnezeu a binecuvântat, conform acestor versete, atât de mult familia umană, înseamnă că are și un plan pentru fiecare, care te include pe tine și pe mine, cum zicea un frate, îmi place foarte mult expresia. Și cu acestea vom trece la punctul 2 de discuție, și anume o privire de ansamblu asupra planului lui Dumnezeu pentru omenire. Știind toate aceste lucruri, să vedem de fapt ce plan are Dumnezeu pentru omenire. Vom avea doar o privire de ansamblu, pentru că discuția este foarte mare. Omul, fiind o ființă inteligentă, minunată, creată cu rațiune și voință proprie de către Dumnezeu însuși, este de fapt în corpul lui un microcosmos, ceea ce este în exterior, în cosmos, aceleași lucruri se găsește în interiorul corpului uman, se duce până la starea de atom. Totul se desfășoară perfect, organismul știind tot ce trebuie să facă ca să fie în viață, să se autovindece chiar, să formeze acele celule și acei hormoni de care are nevoie la un moment dat al vieții lui. Și atunci se ridică întrebarea firească. Dacă inițial am fost creați așa perfecți, acum nemai fiind din cauza degradării, deci dacă am fost creați în mod perfect, de ce vedem în jurul nostru atâta boală, atâta suferință, atâta necaz, ceartă, război, terorism și atentate, însă neînțelegere, ură, agresivitate, rasism și cel mai mult o predispoziție spre a face răul, oriunde ne uităm în jurul nostru. Chiar la locul de muncă, între cunoscuți, între națiuni și chiar în cadrul familiilor, cum amintea și fratele Vasile. În scurte cuvinte, putem spune că Dumnezeu permite toate acestea datorită păcatului adamic. Noi fiind descendenți ai lui Adam, am moștenit acest păcat și astfel suntem cu toții sortiți morții adamice, conform sentinței divine. Din Geneza 2, de la 16 la 17. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Astfel, permisiunea răului pe pământ se datorează păcatului adamic. caracterul omului s-a degradat în așa măsură încât petrecerea timpului, pe măsură ce a trecut timpul, vedem acest lucru cu ochii noștri. Și astăzi, în zilele din urmă, vedem tot mai des împlinirea Scripturii în această direcție. Scrierea Apostolului Pavel către Timotei, în 2 Timotei 3, de la 1 la 5. Să știi că în zilele din urmă vor fi timpuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia, spune Apostolul Pavel. Totuși, nu se poate ca Dumnezeu să fi creat întreaga omenire pentru ca mai apoi să o lase în derivă și apoi mai departe aceasta să treacă în moarte fără nicio speranță. Mulți și-au pus diverse întrebări. Când oare se va termina această noapte lungă de durere și de suferință? Mai există ceva după moarte? Ar putea omul, așa cum este el trecător, să spere în ceva mai bun? Din mila Tatălui, și doar așa, înțelegem că Dumnezeu are un plan special pentru omenire, pentru întreaga omenire. El a trimis pe Fiul Lui pe acest pământ să plătească prețul de răscumpărare, să sufere ca păcătos, răstignit pe cruce, deși nu s-a găsit păcat în El, ca întreaga omenire astfel să aibă dreptul iarăși la viață. Citim acest lucru în Efeseni 1, de la 7 la 10. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l ducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, și anume cele din ceruri și cele de pe pământ. Mai citim în 1 Coloseni, versetul 8, Coloseni 1 cu 18, El este capul trupului, al bisericii, El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. Dragii mei, aici se vede iubirea jertfitoare, supremă, agape, care Dumnezeu a manifestat-o față de întreaga omenire, împăcând astfel dreptatea care a dat sentința în grădina Eden, și astfel omul a fost împăcat cu Dumnezeu. În 2 Corinteni 5, de la 18 la 19, citim: și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării, că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, nemai ținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări, zice Apostolul Pavel. Totodată înțelegem că Dumnezeu alege și o clasă specială, care să fie mireasa mielului și împreună să alcătuiască Hristosul cap și corp, care vor conduce omenirea în împărăție. În 2 Tesaloniceni 2, versetul 13, spune așa: noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Planul lui Dumnezeu va fi dus la îndeplinire cu siguranță. Fie că facem noi ceva, fie că nu facem noi ceva. Cu atât mai mult, știind aceste lucruri, trebuie să acționăm și să ne facem fiecare lucrare. Conform visului lui Nebucadnețar, cu chipul mare, care a fost sfârmat de către piatra dezlipită din munte, fără ajutorul vreunui mâini. Important, important acest aspect. Deci piatra s-a dezlipit fără vreun ajutor al cuiva. Deci lucrarea lui Dumnezeu se duce la îndeplinire fie că cineva vrea, fie că nu vrea. Rând pe rând, fiecare împărăție din care a reprezentat acel chip a fost sfârmată, și anume Babilonul, Medo-Persia, Grecia și Roma. Conform profeției lui Daniel 2 și, bineînțeles, și a istoriei. Dacă citim istoria, aceste lucruri se confirmă. Citim din Daniel 2, de la 44 la 45. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății. Și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o deslipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfârmat fierul, arama, lutul, aurul, argintul și aurul. Dumnezeu cel mare a făcut deci cunoscut împăratului. Ce are să se întâmple după aceasta? Visul este adevărat și tălmăcirea este temeinică, tâlcuirea. Remarcăm ultima împărăție din această listă, și anume Imperiul Roman, care avea fluierele picioarelor de fier și picioarele parte de fier și parte de lut. Deci interesant, oarecum Imperiul Roman era format din două bucăți. Aici ne punem întrebarea și ne ducem cu gândul ce ar putea fi o parte din împărăția aceasta să fie descendentă a Imperiului Roman, și anume Uniunea Europeană. Vom cita un fragment din Tratatul de Instituire a Comunității Europene, Comunități Economice Europene, din textul original. Și să remarcați ce zice acest tratat. Tratatul Comunității Europene, semnat la Roma, deci să fim atenți unde a fost semnat, la Roma, în 1957, reunește Franța, Germania, Italia și Benelux într-o comunitate care are drept scop integrarea prin intermediul schimburilor în vederea dezvoltării economice. Așa zice tratatul lor. Și ce zice mai departe? Statele și-au exprimat dorința de a-și extinde competențele dincolo de domeniile economice. Deci ar dori să și conducă puțin, să nu fie doar partea economică, să fie chiar o împărăție așa cum scrie. Similar și celorlalte împărății care au fost sfârmate, Uniunea Europeană are o putere foarte mare asupra Europei și mai ales a statelor membre. Am discutat o dată cu frații din Călinești și le-am spus, dacă Uniunea Europeană zice ceva în Călinești sau în Cavnic, se întâmplă acel lucru. Nu contează cât e de mic satul, dacă Uniunea Europeană zice acel lucru, se întâmplă, pentru că altfel primim sancțiuni. Deci dacă o lege este adoptată în Parlamentul European, statele membre au obligația să o pună în aplicare. Fără dezbatere, altfel primesc sancțiuni drastice. În adevăr, o mare putere care se extinde chiar dincolo de granițele Europei, am putea spune. Bineînțeles că în picioarele chipului mare, lutul nu se amestecă cu fierul. La fel, statele membre nu au aceeași direcție mereu, au gânduri diferite, idei diferite. Astfel, vedem că începe sfârmarea ultimelor părți ale picioarelor. Prin exemplul Greciei, care se împotrivește sistemului impus și care a ajuns din ce în ce mai aproape de ieșirea din zona euro. Iar recent, exemplul Regatului Unit, care a votat renunțarea la statutul de membru. Oare destrămarea Uniunii nu este o chestiune de probabilitate? Este de fapt întrebarea când se va întâmpla acest lucru. Această întrebare și-o pun mulți analiști politici. Și sub ochii noștri se împlinește ultima profeție, ultima parte din profeția lui Daniel, și anume din Daniel 2, 42 și 43. După cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare, în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie. Dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Înseamnă că împărăția va fi constituită din populațiile țării care sunt diferite. La fel și România face parte din această Uniune Europeană ca și Anglia și Germania, dar niciodată nu vom fi una cu ei, nu vom fi lipiți cu ei. Este doar o acțiune politică cu mari interese, diverse interese de renaștere oarecum a acestui imperiu. Tendințele eurosceptice care străbat continentul au îmbrăcat în funcție de țară forme specifice, și anume Frontul Național din Franța susține ieșirea din Uniunea Europeană. Mișcarea 5 stele din Italia cere părăsirea zonei euro. Cum amintea și fratele Gavrilă, sora Mariana, azi dimineață, tot așa se întâmplă sub ochii noștri ceea ce vedem la televizor. Dărâmarea tuturor sistemelor politice mondiale amestecate cu sistemele religioase conform tipului a unirii nepotrivite de curvia împăratului Rahav cu regina Izabela se va face cu mare zgomot. Nu se poate face ușor o trecere. Și va fi o mare tulburare într-o anarhie cum n-a mai fost de când e lumea. Matei, de fapt în Marcu 13 și versetul 19. Pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de la începutul lumii, pe care a făcut-o Dumnezeu până astăzi și nici nu va mai fi vreodată. 1 Tesaloniceni 5:3. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. În ziua de astăzi, dragii mei, subiectul păcii s-ar cam afla pe toate listele de discuții la orice summit politic sau întrunire a marilor șefi de guverne. Ei nu știu că împlinesc profeția, dar asta fac de fapt. O altă idee, ce recent s-a întâmplat iarăși. În general, lumea a fost oarecum tulburată, consternată, când a aflat că la conducerea celui mai puternic stat din lume, și anume Statele Unite ale Americii, a fost votat un om politic, extremist, xenofob, prieten cu Rusia. Și ce nu știu mulți este că Dumnezeu a permis toate aceste lucruri să se întâmple. Și de ce? Pentru că omul acela are o lucrare, mai mult ca sigur, care trebuie să o ducă la bun sfârșit. El, în relația chiar cu Israelul, nu se arată deloc favorabil, deși fațada lui este de a fi favorabil, dar el de fapt nu este favorabil statului evreu și vor fi diverse dispute în Estul Mijlociu. Noi însă, în contra tot ceea ce se întâmplă în lume, așteptăm împărăția lui Dumnezeu, promisă din vechime, care acum, dragii mei, este mai aproape a să se stabilească decât oricând. În Mica 4:1-2 citim: în vremurile de pe urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și popoarele vor veni grămadă la el. Neamurile se vor duce cu grămada la el și vor zice: veniți, haidem să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Totodată în Iacov 2:5, apostolul spune: ascultați, prea iubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogați în credință și moștenitori a împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc? Astfel, revenind la subiectul nostru, ne punem întrebarea: dacă Dumnezeu are un asemenea plan minunat pentru omenire, oare de ce nu a ales El oamenii înțelepți ai lumii ca să-L ducă la îndeplinire? În continuare vom analiza câteva exemple de caractere potrivite pe care societatea le-a desconsiderat, dar Dumnezeu le-a apreciat. 1 Corinteni 1:26-27. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu ce a făcut? A ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Astfel vom trece la punctul 3 de discuție, și anume caractere desconsiderate de societate, dar apreciate de către Dumnezeu. Cei care ați fost la munca ce voi, parte din ideile care le-am prezentat atunci împreună cu un filmuleț. Omul nu este în stare să cunoască inima aproape lui său, dar Dumnezeu este în stare să facă acest lucru. Tocmai de aceea, prețul vieții unui om este diferit din perspectiva omului și din perspectiva lui Dumnezeu. El, Marele Maestru, care a făcut pe om după chipul și asemănarea sa, îi cunoaște de fapt valoarea și posibilitățile. Și tocmai de aceea a decis să plătească un preț nespus de mare, însuși viața fiului său, ca să-l cumpere pe om din nou și să-l aducă iarăși la chipul care a fost făcut, adică chipul și asemănarea sa. Cu această idee în minte, a valorii omului văzută de Dumnezeu, găsim în Sfânta Scriptură foarte multe exemple, noi vom aminti doar câteva, de oameni care de fapt sunt desconsiderați de către societate, de către aproapele lor, văzuți diferit, dar care de fapt aveau un caracter potrivit, aveau fapte potrivite și pe care doar Tatăl le-a văzut. Haideți să vedem câteva exemple în acest sens. Rahab. Noi nu suntem de acord cu păcatul, mai ales cu păcatul curviei în care era prinsă Rahab. Dar ce s-a întâmplat de fapt? Ea a văzut puterea lui Dumnezeu. Când el le-a dat țara izraeliților, țara în care locuia ea, și pe locuitorii țării a apucat groaza și tremurau înaintea lor. Citim aceste lucruri în Iosua 2:11. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Iosua 6:17. Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, și ea și tot ce se află în ea. Dar să lăsați cu viață pe curva Rahab și pe toți cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că ea a ascuns pe solii pe care îi trimiseserăm noi. Iacov 2:25. Tot așa, curva Rahab n-a fost ea socotită și ea neprihănită prin fapte, când a găzduit pe sol și i-a scos afară din pe altă cale? Nu este scris, dar cu siguranță considerăm că ea s-a schimbat după această întâmplare și a schimbat atitudinea și starea ei. Dumnezeu i-a văzut inima, i-a înțeles valoarea, umilința sa, căirea, credința și regretul pentru păcat. Rahab a fost îndreptățită și socotită neprihănită, mai ales că a ajuns să fie mama lui Boaz, pe spița de neam în care s-a născut împăratul David și mai târziu a venit pe pământ Domnul nostru Iisus. Un alt exemplu este Rut. Este frumos cum Rut, bineînțeles, o străină, o moabită, a fost mai ascultătoare și mai credincioasă decât mulți alți izraeliți. Astfel, Dumnezeu i-a apreciat inima, sinceritatea, fiind străbunica lui David prin nașterea lui Obed, bunicul lui David. Rut 1:16-17. Și Rut a răspuns: nu sta. Nu stă de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Mai departe, în Rut 2, de la 11 la 12, Boaz i-a răspuns: mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacra ta, de la moartea bărbatului tău, și cum ai părăsit pe tatăl tău, pe mama ta și țara în care te-ai născut. Sună oarecum familiar cu ceea ce a făcut Avram și cu ceea ce de fapt facem și noi, fiind călători și străini pe acest pământ. Ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte, Domnul să-ți răsplătească ce ne-ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub a cărui aripi ai venit să te adăpostești. Un alt exemplu, văduva din Sarepta Sidonului. Remarcăm și pe văduva din Sarepta Sidonului, deoarece aceasta i-a oferit adăpost prorocului Ilie în timpul secetei. Dumnezeu i-a cunoscut caracterul ei darnic, ascultător și sacrificator. Dar ce este interesant, scrie evanghelistul Luca în 4:25-26. Ba încă, adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni, și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Și totuși, Ilie n-a fost trimis la niciuna dintre ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Bineînțeles, Dumnezeu i-a văzut caracterul și inima ei. Un alt exemplu, împăratul David. Profetul Samuel căuta un împărat impunător, măreț. Vă amintiți ipostaza când se perindau frații lui înaintea lui și trebuia să-i aleagă? Și ce a primit el pentru ungere ca împărat al Israelului? Un copil cu păr bălai, cu față frumoasă, un om simplu, un păstor de la oi. Dumnezeu este Cel care vede totul, cunoaște totul și totul se desfășoară conform planului Său. 1 Samuel 16:7. Și Domnul a zis lui Samuel: nu te uita la înfățișarea și la înălțimea staturii lui, căci i-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Un alt exemplu de caracter apreciat de Dumnezeu ar fi cel al leproșilor. Oarecum erau tratați leproșii de către societate? Nu erau ei marginalizați din cauza bolii lor? Nu erau ei desconsiderați? Totuși Domnul nostru Iisus a vindecat leproși. Și din 10, câți au venit să-i mulțumească? Doar unul. Și știți voi că era un samaritean? La fel, prorocul Elisei. La fel, prorocul Elisei a vindecat de lepră doar pe unul, și anume Naaman, sirianul. Observăm cum Dumnezeu vede dincolo de statutul social, de naționalitate, de aspectul fizic, dincolo de ceea ce vede omul. Dumnezeu vede inima oamenilor, credința lor, le cunoaște și gândurile. Luca 4:27. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși niciunul din ei n-a fost curățat afară de Naaman, sirianul. Luca 17:14-19. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Pe vremea când se duceau, au fost curățați. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Și aici se amintește că era samaritean și Domnul Iisus întreabă: dar ceilalți 9 unde sunt? Un alt exemplu este apostolul Pavel. Nu putem să nu-l amintim pe apostolul Pavel, care inițial era un prigonitor al bisericii, gândind că face un serviciu pentru Dumnezeu. Remarcăm contrastul între starea lui ca împotrivitor al credinței în Iisus și ceea ce a devenit după ce a fost atins de mâna maestrului, când Domnul i s-a arătat pe drumul spre Damasc. El a fost luminat, a fost complet schimbat, inima transformată, credința întărită. Și chiar dacă era cetățean roman, a fost învățat la picioarele lui Gamaliel, totuși el era umilit. Bineînțeles că i s-a permis să poarte un țepuș tocmai ca să nu se îngânfe datorită marelui cunoștințe și marelor realizări în serviciul învățătorului. Exemplul suprem, Domnul Iisus, a trăit pe pământ, n-a fost apreciat, n-a fost considerat la valoarea lui. Ce să mai spunem despre valoarea supremă a bogăției în umilință, credință și iubire care era în Domnul nostru Iisus, instrumentul desăvârșit din mâna Marelui Maestru. El a vindecat leproși, a scos dragi, a dat orbilor vedere, infirmilor putere, a înviat din morți. Și totuși, cum a fost el tratat de către societate, de către fruntașii Israelului, dar chiar și de către cei de rând? Puțini au fost cei care l-au urmat, l-au înțeles și au văzut că el era de fapt Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Chiar așa de săvârșit cum a fost, ni se spune că a învățat ascultarea prin lucrurile pe care le-a suferit fiind făcut de săvârșit. Pentru poziția la care a fost chemat și ales, adică de cap al noii creații, pentru chiar acest lucru el trebuia să fie atins de mâna Marelui Maestru. Isaia 53, versetul 2 la 4, de la 2 la 4, amintește că n-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui, n-avea nimic să ne placă. Disprețuit, părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința. Și mai jos zice că suferințele noastre el le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut de fapt că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Și Filipeni 2:8, la înfățișare, a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Vom trece la punctul 4 al acestei discuții și anume omul cel vechi și omul cel nou cu care vom încheia. Proba apartenenței ca membru al noii creații nu constă în a fi membru al unei organizații pământești, ci în unirea cu Domnul ca membru al corpului său tainic, după cum spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5:17. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Pentru a fi socotit membru al corpului lui Hristos, este necesar ca toate cele vechi sau cele pământești, ambiții, speranțe, mândrii, capricii și nebunii să fi dispărut din voință și chiar într-o măsură ele ne pot hărțui, fiind foarte atractive pentru carnea noastră pământească. Coloseni 3, de la 9 la 10. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și de faptele lui, și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Efeseni 4:21-24. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, ce zice Apostolul Pavel? Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți duhul, în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Mintea cea nouă este cea pe care Domnul o recunoaște ca și creația nouă. Pentru noile creaturi, treptat ochii înțelegerilor se deschid tot mai larg față de lucrurile nevăzute de ochiul natural. Un pasaj din volumul 6. Încetul cu încetul auzul credinței crește, până când fiecare făgăduință bună a cuvântului lui Dumnezeu este plină de forță și de semnificație. Cu timpul, creștinii vin în atingere cu cuvântul lui Dumnezeu, cu puterile nevăzute. Apoi gustă că Domnul este îndurător. Și după un timp lung, sau după un anumit timp, ajung să aprecieze sacrificiile. Și tămâia rugăciunilor are un miros plăcut. Așa cum simțurile naturale pot fi cultivate, tot așa pot fi și cele spirituale. Doar cu ajutorul lui Dumnezeu, în încheiere, să încercăm să nu îi dezvoltăm Adamului nostru aceste pofte, să-l ținem în frâu, să nu-l lăsăm să aibă parte de acele așa zise drepturi care îi se cuvin. Să ne ajute Dumnezeu să nu fim robi ai păcatului, iar dacă greșim cu ceva, să ne cerem iertare pentru că știm că la Dumnezeu avem un mijlocitor prin Domnul Iisus. Roman 6:6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel încât să nu mai fim robi ai păcatului. Amin.